aldrebeskeria bat trofeo bihurtuta. Enekoiz Telleria sarriegi. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Ez dago Biancako inbaditzailea baino inbaditzaile arriskutsuagorik. Zentzugabekeriak inbadituta bizi baita askotan, aldrebeskeriak hartuta eta arinkeriak jota. Hartzen ditu erabaki batzuk nekez uler daitezkeenak, saiatzen da ondoren justifikatzen justifika ezin daitekeena eta jartzen du jomugan jomugan egon behar elukeena. Espezie inbaditzailei buruzko serie baten azken ondorioa horixe da, ez dagoela Biancako inbaditzailea baino inbaditzaile arriskutsuagorik eta ankerragorik. Eta serie horretako espezie inbaditzaileia guztiekin gertatutakoak balio du adibide gisa, baina siluruarena, Silurus glanis, bada giza aldrebeskeriaren eta arinkeriaren izurra izurtzea. Ariketa perbertso bat, kirol arrantzarako ekarri inbaditzaile bihurtutakoan asaldatu plantak egin, baina arrantzatzeko baimenak ematen segitu eta haren inguruko ekonomia eta jardun turistiko oparo bat eratu. Norberaren loriarako eta Instagrameko selfien aintzarako. Siluruak egin duen bideak urratsez urras betetzen ditu egin behar ez direnen eskuliburuak jasotakoak. Gutxi egongo dira, gainera, horren ongi dokumentatutakoak. Izango ez da, bada, silurua espezie inbaditzailea. Europako ekialdean eta Asia erdialdean du jatorria, baina Mekinentzako urtegian Aragoi, Espainia sartu zuen alemaniar batek. 1974 eta Iberiar penintxulako ibai eta urtegietara edatu da geroztik. Eta izen abizenak ditu alemaniar horrek. Roland Lorkowski. Eta biologoa eizen izatez. 20 urte baino ez zituen Alemaniatik Espainiara iritsi zenean ekipajearekin batera 32 siluru arrainkume hartuta. Aduanan horiei buruz galdetu ziotenean Mekinentzako urtegian lutxoak arrantzatzeko beita gisa erabili behar zituela erantzun omen zuen beste espezie inbaditzaile bat da lutxoa Esos lucius. Baina ez zituen beita gisa erabiltzeko hil. Urtegian jaregin zien. Urtegiaren orekari eusteko egin zuen hori arrantzaleen mesedetan lutxoak, black bassak eta halako predatzaileak gutxitzen ariei zirelako eta karpak ugaritzen. Ez zuen ezertan asmatu. Handik 5 urtera hasi ziren arrantzaleak lehen siluruak arrantzatzen. Zer ziren ere etzekiten hasieran. Lorkowskik berak azaldu zien Danubioko siluru erraldoiak zirela udak han igarotzen zituen biologo alemaniarrak eta pozarren Mekinentzako biztanleak. Mundu guztitik joaten zaielako jendea geroztik mustro horiek arrantzatzera, nork handiagoa, nork pisutsuagoa eta nork itxusiagoa. Pozarren ez daudenak Ebro eta inguruko ibaietako ekosistemetako biztanleak dira. Bueno, ez daude ez pozarren eta ez triste. Kasik ez daude. Siluruak jan ditu denak. 2 metrotik eta 100 kilotik gora izan ditzake. Ibaien eta urtegien ondoetan bizi da, baina urgazietan ere molda daiteke eta bokaleetaraino iritsi. Ez du oxigeno askorik behar eta kutsadurak ez dio eragiten. 30.000 arrautza jartzen ditu aldiro eta 20 urtez bizi daiteke. Arrapakari oldarkorra da, parean jarritako ia guztia jaten duena, bertako arrainak, beste inbaditzaileak eta anfibioak eta ateak ere bai. Iruditeria oso bat eraiki da haren inguruan, txakur bat jan zuela behin parke batean, oilaskoak etxalde batean. Haren tamainari eta itxurari lotutako kondairak dira horietako asko, baina egia da predatzaile beldurgarria dela. 2 arrantzale siluru erraldoi bat erakusten Florentziako Arno ibaian Italian. Efe. Baina iruditeria horretaz gain siluruak mai gainera dakarrena beste eztabaida bat da, espezie inbaditzaileen kontrola eta kirol arrantza. Uztartze horren balekotasuna eta eraginkortasuna. Siluruak azken batean irudia jartzen dio horri guztiari, ura da handiena tamainaz, sonaz eta kaltez. Naiz eta badauden gehiago arrantza saski berean, hortzadara muarraina, onkorintxus mikis, alburnoa, albrunsun alburnus, black basa, mikrorepterus almoides, zamo arrunta, ziprinus karpio, eta lutsua, esos lucius. Rafael Miranda, Nafarroako Unibertsitateko Biodibertsitate eta Ingurumen Institutuko Biologo eta Inbasakua proiektuko ikerlariak egindakoa da hausnarketa. Espezie inbaditzaileei buruz legeak dioena da desagerrarazi egin behar direla. Baina zer gertatzen da? Haietako asko arrantzatu egin daitezkeela. Administrazioarentzat oso zaila da hori. Espezie bat arrantzatu egin daitekeela erabakitzen baduzu, horren ondorioa da ez duzula desagerraraziko. Silurua arrantzatu daiteke, karpa arrantzatu daiteke. Horrek ziurtatzen dizuna da beti izango dituzula arrain horiek. Kontraesan horrekin egiten du topo administrazioak. Nafarroako gobernua da administrazio horietako bat. Ebro ibaian dituzte siluruak eta beste hainbat espezie inbaditzaile. Arrantza kudeaketako bulegoko buru Jose Ardaizek esandakoa da beste hau. Ahal duguna egiten ari gara. Arazoa sekulakoa da. Gerra bat daukagu espezie inbaditzaile exotikoen kontra eta aldiko agertzen zaizkigu borroka gehiago, espezie gehiago eta jada borroka asko dira eta espezie asko dira. Ebroko ardatzean jada gehiago dira espezie inbaditzaileak bertakoak baino. Nafarroako Unibertsitateko biologoak esan du silurua ez dela migratzaile handi bat. Nolatan agertu da orduan Araban? Edo nolatan Europa osoko urtegietan azken 10 urteotan? Esaldi bakarrean esango dizut eta ongi ulertuko duzu arrainek autoan bidaiatzen dute. Kito. Horrekin dena dago esanda azaldu du Mirandak. Haiek noski ez dute errurik. Arazoa da nork mugitzen dituen eta zergatik mugitzen dituen erantzi du Ardaizek. Biek argitu dute ez dutela arrantzaleen kolektiboa seinalatzen. Badaude arrantzale kontzientziatuak eta badaude arrantza mota honetara zaletu direnak eta sustatzen dutenak ere. Badago jende gaztea bere inguruko ibaietan besterik ikusi ez duena, lutxoak, karpak, siluruak. Hori da haientzat bertakoa. Eta, gainera, haien sustapena egiten da inbaditzaileena. Saltzen duena zer da? Handia izatea. Zenbat eta handiagoa hobe. Siluru ale gazte bat Doñanako naturgune babestuan. Efe. Badaude, beraz, siluruak Euskal Herrian. Sobrongo urtegian, Burgosko eta Arabako lurralde zatiak hartzen ditu Urmasa horrek siluruak agertu ziren duela urte batzuk eta bi administrazioen jarduteko modu ezberdinak gelditu zen agerian. Gaztela eta Leongo gobernuak haiek kontrolatzeko plan bat dauka ezarrita, eta Araban ez da espezie inbaditzaileen zerrendan agertzen oraingoz. Bizkaiko aldundiak 2018an aldatu zuen 2007ko bere legea eta eguneratu egin du espezie inbaditzaileen atala, arrantzatzea debekatuta daudenen zerrendan ditu besteak beste silurua eta lutsoa. Gipuzkoan gaur egun arrain espezie inbaditzaileak Urkulu urtegian bakarrik arrantzatu daitezke eta zerrendan ez da silururik ageri. Ipar Euskal Herrian silurua ez dago espezie inbaditzaileen zerrendan sartuta. Baina gero eta siluru gehiago daude eta gero eta toki gehiagotara ari dira iristen. Inbaditzaileen kalteak neurtzerakoan adituek alarma jotzen dute horiek inguru naturaletan eta babes berezikoetan sartzen direnean. Eta alarma horietan azkena Doñanan jo dute Juelbako Espainia Naturparke ezagunean. Bertako estazio biologikoan ari diren ikerlariek hiru siluru gazte topatu dituzte Juelbako errekastoan Elgergal presaren inguruetan. Beste bi espezie inbaditzaile ari ziren ikertzen, karramarro gorria, Procambarus carqui eta karramarro urdina, Callinectes apidus. Eta siluruak agertu dira. Doñanatik kilometro gutxira. ez baitago biankako inbaditzailea baino inbaditzaile arriskutsuagorik. Alburno ale bat alburnus alburnus. Berria.